Hallo og velkommen i til Klagemuren. Det mandag 12. august. Jo, det da klokka mi 8:30 på kvelden. 8:30, det straks leggetid. Det rett i seng. Rett i seng og ikke være borte og Julianne. Det nei i våre seng. Vi søver med hver vår dyne, og de gangene vi har kontakt med hverandre i løpet av den tiden vi tilbringer i seng, så er det kopulasjon. Da er det samtykkende handlinger som voksne gjør når de er glad i hverandre. Når to voksne mennesker er skikkelig glad i hverandre av og til, så elsker de med hverandre. Og det gjør jo mamma og pappa. Og det er beklagelig at hun, mamma og pappa bråket sånn at dere våkna og kom inn og så det her, men sånn er det nå bare. Og det er helt normalt. Alle gjør da, når de blir gammel nok, så gjør de aller fleste da. Unntatt han naboen under oss, han som er litt trist, han tror jeg ikke gjør da. Men ellers så tror jeg de aller fleste gjør da. Og det er normalt. Og han, pappa, han har fått lov av mamma til å holde henne rundt halsen, sånn som han gjorde da. Og det beltet som mamma har rundt livet, med en liten tisselur på, det er sånn som hun mamma av og til tar på seg når han pappa har oppført seg litt på kanten, kan du si. Så vi krangler ikke. Vi krangler ikke. De tårene han pappa hadde i øyet sitt, det er gledestårer. Du vet, sånn gledestårer, sånn som du fikk når vi for på Tusenfrid. Det er de samme tårene han pappa har i øyet sitt. Så ikke tenk på det. Ok. Det sklei ut tidlig der. Det sklei ut tidlig som en slapp penis der. Veldig, faen, seks, hva er det slags podcast blitt? Er det ren, er det klara klok modus vi er i? Er det da? Jeg vet ikke. Det har vært en heftig helg. Det må jo gå an å si. Vi hadde Fjøsen Live, eller Nødfjøsen Live, så det var denne gangen. Som gikk ut på at vi skulle betale, eller er vi, Julianne har tenkt på stell, da gikk ut på at jeg måtte betale noe husleie. Og hva en bedre måte å betale husleie enn å invitere folk hjem i mitt eget hus for å drekke opp alkoholen jeg har. Og Gud bedre det gikk alkohol. Det var ikke noe tvil engang. Og det var en skrivefeil der, for jeg bruker vanligvis ikke å ha fri bar sånn at folk kan bare forsyne seg med alt brennvinet. Fordi at jeg vet faen hvem jeg prøver å lure, at det er en flott mann og har tilgang på midler i den forstand at jeg kan kjøpe dyrt brennvin, men jeg hadde noen greie flasker med tequila, så jeg er jo veldig glad i god tequila, bra tequila. Og så er jeg også glad i en god whisky og en god konjak. Det er borte. Alt er borte. Det finnes ikke mer. Og det var rett og slett en skrivefeil, for vanligvis jeg skrev fri ølbar, og så skrev jeg fri bar til de 10 første som kjøper billett, og da var det litt sent å begynne å endre på det. Så jeg skal i hvert fall ha at det er en mann som står for det som jeg står for det jeg sier, og det jeg lover. Så jeg prøver å oppfylle alle sine ønsker, og ikke skuff. Og jeg tror ikke det var så mange som gikk ifra denne Fjøsen Live skuffa. Det nekter jeg å tro at det var mange som for derfra skuffa. Det var... Vi avsluttet sent, tror jeg. Jeg ble ganske geisen. God i geisen, som vi sier av og til, hvis vi ikke har et bedre ord for det. Men jeg var ganske mørings. Jeg var på et tidspunkt der så danset. Jeg har sett en video der jeg står og fingerdanser til Daddy DJ av Daddy DJ, tror jeg. Det er vel da de heter. God gammel klassiker. Jeg har jo en spilleliste fra når jeg var i Steigen og opptred. For jeg gjorde stand-up der, og etterpå så var det musikkanlegget de brukte, det var underdimensionert, kan du si. Så jeg tok over, og så spillet jeg med det anlegget jeg hadde med meg, og så laget jeg spillelista mens jeg sto der. Jeg laget jeg spillelista on the fly, og den kaller jeg Steigen Hagleløp til frokost. Jeg tror den ligger ute på Spotify, faktisk. Og det er kun låter som er vokst opp med på diskoteket UK Rebell, eller UK Royal Ghetto, som vi kaller det en stund, på Halsa, der i den lille bygda jeg vokste opp i. Og det er ikke Halsa i, det er ikke Halsa i Møre, det er Halsa i Helgeland. Siste bygda i Helgeland. Helt nest i Meløy kommune. Så vet dere da, for dere som, til glede for nye lyttere, hvor er jeg fra, hvor det her, der ble jeg klekt ut av et egg som er i øgla, og så fostret de meg opp til å bli et menneske, og det gikk helt ok. Helt, ikke noe, ikke fette bra, men det gikk ikke dritdårlig heller. Jeg vet om mange som har spillet ut dårligere hender i meg. Så, jeg har ikke noe syt over. Hvordan går det med huset, Kevin? Ja, vi kommer dit straks. Vi kommer dit. Slapp av. Men ja, det var Fjøsen Live nydelig. Vi hadde Jon Birger sto på kort varsel. Han gjorde et 7-minutters set på 4 minutter. Det er det artige. Det er så artig når komikere som jeg liker og er glad i, når de får angst, altså når de røsjer seg gjennom et set. Men han var ikke dårlig, gitt. Han er jo helt ny, det. Jeg tror det må jo være andre gangen han har opptredd. Og til å være det, så var det ikke spesielt dårlig, nei. Vi hadde Tord Rune på, og så hadde vi Morten André Wallen på, og så var jeg på. Og presentert noe nytt og noe som ikke er fullt så nytt, men det er jo til Skamløs showet, ikke sant? Så jeg hadde noen ideer der som bare virkelig ikke funket i det hele tatt, og så hadde jeg noen ting som gikk rett hjem hos lytteren. Og jeg innser jo at kanskje ikke publikummet på Fjøsen Live er det mest representative publikummet som for å teste tekster på. Jeg har tenkt på det i ettertid, at det er jo ofte de som hører på podcasten, fordi at det er jo her jeg selger billettene via, og så det er de som hører på podcasten, og så er det så det er liksom fans da, det er folk som, eller om de er fans, jeg har jo folk som hører på podcasten som hater hvert et jævla ord jeg sier, men da, jeg skjønner ikke, det er en veldig rar form for audiovisuell selvskading. Og det er jo, jeg vet faen, kanskje det er den nye typen selvskading. Den som ikke legger igjen merker annet enn på sjela di, og så er det for sent når du da gjør fucked up ting som, jeg vet faen, prøve å skyte opp en moské, som er jo tydeligvis the shit om dagen. Nå sier jeg ikke at podcasten min klarer å tirre noen så hardt at de velger å skyte opp en moské. Jeg vil jo tro at de hadde heller blitt inspirert til å kanskje skyte opp et av showene mine, jeg vet ikke, men la oss nå håpe vi slipper unna da, for jeg tror ikke jeg har taklet en sånn situasjon like bra som kanskje veldig mange andre gjør. Hvis jeg hadde vært på scenen og plutselig de lydene hadde fylt rommet, så hadde jeg tror ikke jeg hadde jobbet steinhardt med sikkerheten til de andre. Jeg tror jeg har stukket av ganske fort. Jeg ser på meg selv som en overlever. Ikke nødvendigvis en helt. Jeg er ikke noe Rafik. Jeg hadde neppe gjort det han Rafik gjorde. Og hvis du ikke vet hvem han Rafik er, så er det han 65 år gamle duden, som er, for å være helt ærlig, tviler litt på alderen hans. Men hvorfor skulle han lyge? Hva han har å vinne på å lyge om alderen? Men ja, det var jo han som overmannet den forsøkte terroristen som valgte å skyte opp en moské i helga. Han hadde drept stesøstra si, som er jo en tragedie i en bøtte full av tragedier. Drepte stesøstra si, hvem vet hva motivet var. Det, jeg så et bilde av han i dag, og han ser ut som en ekstra sliten Sinead O'Connor, og så jeg bare har inntrykk av at vi blir aldri får vite hvorfor han egentlig drept stesøstra. En teori er jo at hun visste hva han var på tur å gjøre, og prøvde å stoppe han, og da endte med at hun ble drept av denne gærningen, og han stakk da bortover til en moské, og så bestemte han, der skulle han da utføre det her terrorangrepet. Han hadde påberopt seg å være utropt av Christchurch-terroristen, som er jo løgn. Han har vel ikke akkurat utropt noen, men han har jo selvfølgelig bedt folk om å stå opp for hva noen slags favoritt greie de står opp for. Kjem inn, våpen, guns blazing, kjem inn skytende, Rafik reagerer steinhardt over mannen, og så banket de han opp. Han fikk juling, og han så jo faen ikke ut. Rafik fikk en finger inn i øyehullet sitt. Han sa at fingeren var helt ned til knokkeren, men øyet er der enda. Og det synes jeg var imponerende. Jeg tror jeg undervurderer øynene. Jeg tror jeg undervurderer hvor robust de egentlig er. Jeg tror ikke det er sånn som på film, og sånn som man er livredd for, at du kan liksom, at hvis du er borte i et øye, så sprekker det som en sånn her, som en drue eller et egg. Et egg med bløt hinne. Sant? Jeg tror ikke øyet er like skjørt som et bløtkokt egg. Selv om det er da jeg har vokst opp med den frykten der. Men i hvert fall, ja, de, han fikk ikke dreng med seg noen andre enn stedsøstra si, som er, som, jeg tror vi må selvfølgelig anerkjenne for et forferdelig skjevne holid, men også samtidig huske at det her kunne ha gått så jævlig mye verre, hadde det ikke vært for at noen var jævlig rapp og jævlig snartenkt, og bare gikk all in og fiksa det her. Så nei, all ære til Rafik. Og jeg har sett alt det her fucked up tingene som blir skrevet. Det var en tidligere Senterparti, og jeg skjønner ikke hvorfor det har noe å si at han var tidligere Senterparti. Han er jo ikke nåværende Senterparti. Men det er jo en gærning da som driver et sånn her islamkritisk nettsted, og han har da postet teorien sin om at det her var iscenesatt. Så der har du han. Jeg husker ikke navnet hans. Jeg blir ikke å google det heller, for jeg tenker sånn her, hvem har interesse? Eller kanskje dere har interesse? La oss google hva han heter. Jan Ove Fromreide heter han. 51 år gammel, veldig bitter. har uttrykt hat mot AUF-lederen, og her har du en ting han har skrevet. AUF muslimske leder Mani Husseini hevder at norske etniske menn over 45 er årsaken til manglende integrering. Samme person kom også med følgende avskyelige uttalelse i valgkampen. Listhaug jubler når flyktningebarn drukner i Middelhavet. Hva mener dere om AUF sin leder? Ja, nå var jo kanskje ikke det en heldig uttalelse. Jeg tror ikke nødvendigvis at hun Listhaug jublet for hvert druknede barn, men jeg tror ikke hun mest har søvn over det. Det er jo, altså, hun er jo smartere enn som så. Om hun hadde jublet hjemme, greit nok. Hvis noen har sagt til meg at jeg har et videoopptak av at hun Sylvi Listhaug jublet over dødstall i Middelhavet, så hadde jeg sagt, ok, ja vel, det hadde ikke overrasket meg, men hun er smartere enn som så, enn å si det offentlig. Jeg tror ikke hun hadde gått opp på talerstolen og sagt det, fordi at hun er kjempesmart, men det er ikke han her, Jan Ove Fromreide. Han er altså faen meg noe av de dummeste menneskene som har vært dokumentert, og det er deilig. Det er faen meg forfriskende deilig. Vi er tilbake der at vi trenger ytterpunktene, og det her har jeg sagt så mange ganger. Vi trenger de for å minne oss selv på at på en måte, hvor ille kan det bli? Og han er vel så ille som du kan få da. Han har, da, han har da løftet ideen om at det her, hele det her var iscenesatt. Bare for å få mer, for å få mer vann på mølla til sosialisterne og jævelskap. Og jeg vet faen. Hva faen skal man si? Hvordan kan du forholde deg til sånn her? Du kan ikke det. Du må sende alle dine tanker til han. Sant? Han trenger kjærlighet. Jeg har prøvd meg på det her, og det funket. Det funket faen meg. I avisen Nordland postet en sak om en... Det er en ung gutt, en drittunge, som færre svindler masse folk. han har gjort det. Det er hans greie. Han bare svindler folk. Og de har fått et intervju med han, og da skjønner du jo. Allerede der, så tenker jeg sånn, er ikke da litt sånn der, hvor er vær varsom-plakaten i den? Fordi at jeg tror ikke han egentlig burde uttale seg på vegne av seg selv. Jeg tipper det burde være egentlig, og det er jo det her som er problemet. Det er jo at han sier jo selv at han har søkt hjelp, men han får ikke hjelp. Og han føler en enorm mestring hver gang han svindler noen, så føler han en enorm mestring, og det er det beste han vet. Den følelsen er det beste han vet i hele verden. Og så skriver han i tillegg at han synes det er forkastelig at folk henger han ut i kommentarfeltet. Han har jo ikke svindlet de enda. Det er jo åpenbart. Og da var det jeg kommenterte på saken. Folk er sånn, jeg pina det, han skulle komme hit, og jeg skulle gjedde han den over øynene. Og jeg sa, ja, du vet noe. Og så kommenterer jeg at, ja, men skaff noe for faen fyren hjelp. Det er noe åpenbart at det er behov for det. Sant? Og jeg vet faen, jeg tror jeg nådde inn til en del folk som kanskje hadde tenkt å kommentere noe annet. Fordi at jeg fikk to meldinger, og en av dem sa at det var veldig bra at jeg så det fra den siden. Fordi at det var veldig mange som så det fra en helt annen siden. Og så var det en fyr som kallet meg for en dust. Men han hadde ikke kommentert på saken. Men han gutten her, han har jo søkt hjelp. Hvorfor får han ikke hjelp? Og jeg kan tenke meg til at det er et spørsmål om kompetanse. At det har noe med at de har sikkert prøvd, de har sikkert vurdert saken og tenkt, ja, men hvordan i helvete skal vi forholde oss til det her? Vi har jo ikke peiling hvordan vi skal løse det. Og det er den serien. Nå vet jeg ingenting om utdanning til hvem noen som hadde måttet følt opp han gutten her. Men jeg vet i hvert fall ikke hvordan jeg ville angrepe saken. Men det er jo derfor det er en jobb for noen andre. Noen kvalifiserte. Men jeg kan tenke meg til at det er der det stopper. Så nei, det er mye rart der ute. Og han her Fromreide burde jo... Altså han opererer jo under 1000 forskjellige alias, fordi at hans Facebook-profil blir jo konsekvent stengt ned. Og det kan jeg skjønne, fordi at han har jo vært ute og offentlig støttet Breivik, og du skjønner jo at det er jo sånne her folk som burde egentlig også holde seg et vest øye med. Fordi at problemet er at jeg tror at han kan brenne så mange bruer at han til slutt ikke har noe å tape. Og det er det som gjør at folk blir sånn her, spesielt når de er så innbitt og tror på en ting så hardt, at de er villige til å faktisk dø for det. Som han her aspirerende terroristen som gikk løs på det islamsenteret. Han skrev jo at han var klar for å dø, sant? Og han har jo kommet seg dit på et vis, og han har jo vært flagget. Folk har tipset om han til PST, og folk er forbannet på PST, men hva i faen skal PST gjøre egentlig? De kan ikke døgnbemanne overvåkning av folk på den måten. De kan følge med forskjellige, jeg vet faen, de kan sikkert følge med overføring av penger, altså sånn der at hvis det kommer opp et flagg på at ok, nå har fyren kjøpt inn i helvete mye våpen og ammo, skal vi ta det som et faretegn? Ja, ok, vi tar det som et faretegn. Og jeg vet ikke, det kunne sikkert vært gjort et bedre arbeid der, men samtidig, det er jævlig mange av de her som blir tipset om. Jeg har tipset om flere folk, og det kan du gjøre. Du kan tipse om privatpersoner, og ikke gjøre det som en prank, ikke kødd med en kompis av det, og tipse PST om han, fordi at tror jeg har vært på tanken, men det har vært veldig dumt hvis de begynte å kikke inn i for eksempel de gruppesamtalene vi har på Facebook. Hvis noen som helst utenomstående hadde kikket inn på gruppesamtalen som jeg har med kompisene mine på Facebook, så hadde vi vært, altså vi hadde, de hadde innført, det hadde vært unntakstilstand, og så hadde de tatt oss ut på veiskuldra, og så hadde de skutt oss. De hadde rett og slett bare henrettet oss, fordi at alt der blir tatt ut av kontekst. Altså, og jeg vet det er jævlig mange som hører på podcasten nå som er i akkurat samme situasjon. Dere vet at hvis de der fellessamtalene deres på Facebook hadde kommet ut som en utskrift, så hadde hva noe enn dere gjør, karrieren har vært over. Og jeg vet faen om hvorfor jeg forteller det her. Er det sånn at, prøver jeg å helgardere meg sånn at den dagen da faktisk kan skje, så har jeg sagt at, ja, men jeg snakket om det i podcasten i episode 49, at jeg har en sånn samtale gående, så dere blir ikke å skjønne humoren. Men jeg tror ikke det blir hjelp. Så den dagen når det skjer, så, ja, så blir jeg tømrer igjen da. Hvem vet? Jeg vet faen. Alt det her, det er forferdelig at det skjer. Jeg er glad det ikke var mer omfattende. Fordi at det hadde vært en kjip... Det hadde vært en meget trasig mandag å sitte og se ned og prate om et nytt sånn her forferdelig terrorangrep. Jeg er veldig glad jeg ikke hadde podcasten når Utøya skjedde. Det kan jo høre seg usympatisk ut, og det er kanskje usympatisk som faen. Men jeg tror ikke jeg hadde gjort noe heder over da. Jeg tror ikke jeg hadde gjort noe tjeneste. Ingenting, altså, i hvert fall i den formen og det type menneske jeg var på den tiden. Det var noen, jeg så bare muligheter for drøye vitser, og veldig, veldig dårlige vitser også, og veldig dårlige sånn, Facebook-oppdateringer, og jeg tror jeg mestet mange venner rundt den tiden, og jeg har innsett i ettertid hvor jævlig heftig det egentlig var. Og jeg husker, for jeg var på Melli-turneringen, som er en sånn fulle fotballturnering, og da kom jeg hjem på søndagen, det her skjedde jo i løpet av helga, sant? Men vi fikk ikke med oss så mye. Vi fikk med oss at det hadde skjedd noe helt forferdelig. Men jeg tror ikke vi skjønte omfanget av det. Jeg skjønte omfanget av det når jeg kom hjem på søndag og så der TV-reportasjene om det, og bilder og videoer. Og det traff meg så hardt at jeg satt bare og skrek. Og det, fordi at jeg var jo fullsjuk, jeg hadde angst. Jeg ble bombardert med det der, og jeg klarte ikke å rive øynene av TV-en, og det var bare såpass heftig at jeg satt bare hjemme og skrek, og så var jeg alene. Jeg husker jeg skrev på Twitter, jeg vil ikke være alene nå. Og det var ingen som svaret. Det var ikke engang et hjerte der, men det skjønner jeg jo nå i ettertid at det var sikkert noen som leste den tweeten og tenkte, dude, der er andre folk som trenger oppfølging, ikke du. Nei, så sånne her greier, jeg liker det ikke. Hvem som liker det? Jo, det er en spesifikk gruppe folk som liker det, og de må følges opp. Du ser jo han der drittungen som gjorde det her. Han tror, altså han smiler, og han gliser, og er fornøyd. Og han skulle bare visst hva de skrev om han på det forumet der, etter det her foregikk. Altså, han blir latterliggjort av sine egne. Fordi det var så jævla mislykka hele prosjektet hans. Så det håper jeg de forteller han. Jeg håper de viser noen skjermdumper da, sånn at han, for han slår meg som typen som blir å ta det der til seg. Så ja, huskjøp, la oss bare få det unna. Her er greia. Min alt for gode kompis, min alt for ridder i skinnende rastaflette, Kompost Malone, Dan Robin, har berget meg ut. Han har rett og slett hjulpet meg som faen nå. Og så jeg har betalt ut gjelda mi. Jeg betalte ut gjelden min, og jobbet med å få fjernet betalingsanmerkningene mine, og dermed vil det da forhåpentligvis resultere i at vi får igjen et huslån når det er friskmeldt økonomisk. Nå betalte jeg det ut i dag. Veldig, veldig rar følelse. Og lenge siden jeg kjente på det, men veldig godt. Herregud, hvor godt. Og, men så er det jo byråkratiet, sant? Det må fysisk sendes et brev, fordi at det kan, jeg kan ikke melde om elektronisk, fordi at det hadde jo vært alt for gjevt. Og jeg skjønner at kanskje det her med betalingsanmerkninger ikke er laget for å bli her for brukeren akkurat, det er vel heller snarere for å verne om produsenten, eller leverandøren. Og det skjønner jeg. Så, men det tar i hvert fall 5-10 dager før alt blir fjernet, og det visste jeg ikke. Jeg trodde det var mer utviklet og kommet lenger enn som så. Så det var litt skuffende. Så jeg hadde et ekstremt håp om å kunne fortelle dere nå i dag på podcasten at vi er blitt huseiere, herregud, hva skal vi gjøre med alle kvadratmeterne? Og, ikke sant? Men det ble ikke sånn. Det blir ikke for tidligst neste mandag. Sant? Og da er det... Så tør jeg ikke å bli for glad, selv om vi er blitt forespillet at det skal ordne seg, og så tør jeg ikke å bli for glad, fordi at jeg har, ja, som sagt, jeg har kjempet mot bedre odds og tapt, så blir det rett måte å si det på. Jeg har aldri forstått helt det odds, men dere skjønner, jeg hadde bedre forutsetninger og gjort det dårligere, så jeg feirer ikke før jeg har en nøkkel i handa og setter meg ned inn i et bygg som da på papiret tilhører banken, som da vi disponerer på vegne av banken, mens vi betaler masse penger. Og det er sånn banker funker. Men han er en kul dude, han jarlemann på Sparebanken. Han får det i hvert fall til verk som at han har lyst til å hjelpe oss. Og jeg har en følelse om at han har det, og jeg har også en følelse om at han er genuint giret på at vi skal greie det her. Så ja, nei, en shoutout til mine bankdud, Jarlemann, og en shoutdown til DNB, som har bare fliret i fjeset vårt fra dagen. Og så rett de gjør. Man kan vel strekke seg så langt som å si at de gjør jobben sin når jeg kommer inn døra. Om de har hørt om det eller ikke. Så er det, det er bare 11 siffer de trenger å trykke inn for å få opp et rødt lys og blenka og en klar beskjed om å kontakte Securitas eller Nokas eller hvem noen de har som leverer sikkerheten i det respektive lokalet. Så ja. Det tar jeg tar det lett. Jeg tar det veldig lett. Og, men faen, nå er det mange baller løfta, mange planer, mange håp jeg har. Jeg har for eksempel et veldig håret mål om å... Jeg vet ikke hvor det her kom. Det her kom på grunn av Dag Sørås. Dag Sørås snakket om at han har begynt å spreng veldig mye, og han spreng veldig fort og langt. Han spreng 5 kilometer fortere med. Og det... Jeg vet ikke hvorfor det irriterer meg, men det er vel kanskje fordi at jeg og Dag er vel vi er vel å anse som de to komikerne i Norge som har vært sett på som noen av de mest usunne menneskene i komimiljøet. Forbigått av et par andre selvfølgelig, men definitivt, vi hadde ikke vært valgt først hvis det hadde vært sånn her fridrettens dag, tinestafetten i komimiljøet, da hadde vi vært valgt sist på lag. Vi hadde stått igjen i lag med jeg tippet Sebastian Kjørstad for han manglet arme og bein. Så ja, nei, dere skjønner. Vi har ikke vært første valget i hvert fall til de stafettlagene. Og nå har vi snudd litt på det. Og vi har gjort grep med våre fysiske anliggende, som da har gjort at vi er ikke de mest usunne. Vi er fremdeles på ingen måte de mest sunne, men jeg føler at vi stiller ganske greit. Og når Dag spreng 5 kilometer fortere med, så ble det sånn, nå er det krig. Jeg skrev det til han, nå er det krig. Og da kontaktet jeg jo middelbart, jeg er jo også som faen, så jeg kontaktet en dude kjenn som jobber i Bodø nå, som også er maraton-halloy-løper, og jeg bare, du, jeg vil spreng, jeg har to mål, jeg vil spreng 5 kilometer fortest mulig, fort som faen, og så vil jeg også spreng et maraton, skrev til han, og så innså jeg hvor langt et maraton er. Så vi, det kan hende vi justerer det ned til et halvmaraton, men la oss være ærlig, hvis jeg klarer å spreng et halvmaraton i løpet av neste år, for det er det som er det håret at det målet er. Hvis det er grei da, så er det jo da ganske sinnssykt. Så jeg skal prøve. Jeg skal gi deg et forsøk, og jeg innser jo, jeg skjønner, jeg vet at jeg har mange baller i lufta, og jeg skal presentere alle de ballene en etter kvart, men jeg har så mange baller i lufta nå, og jeg har jo turné i høst, og jeg burde kanskje passe på, men det å holde meg i aktivitet og trening, det blir jo ikke å gå ut over turnéen. Da blir vel kanskje bare å gjøre turnéen enklere å avvikle, sant? Så avvikle, vil ikke da si å legge ned? I hvert fall å fullføre, ja, fullføre turnéen med hendene i lufta og et smil rundt kjeften, sant? Og forhåpentligvis en sak i Bodø nå der det står Kevin ler hele veien til banken, og det, som er faen meg helt, det er ren løgn. Jeg har aldri fliret hele veien til banken. Jeg har heller fliret hele veien i varetekt ut av banken. Det er vel mer den kategorien jeg føler at jeg hører hjemme. Men ja, det er noe med det. Og det er jo et veldig håret mål, for jeg er en lite sportslig dude, egentlig. Jeg er en veldig lite sportslig fyr, og jeg har bestandig vært da. Jeg husker barneskolen, vi kastet ball langt. Jeg husker ikke hva vi kaller det da. Langkast, ball, lang ball. Jeg vet faen. Jeg hev som en jente. Jeg hev sånn her. Og nei, det finnes jenter som hev langt, Kevin. Jeg vet, vi hadde ei som hev dritlangt, mye lengre med, og det skremte vettet med, og jeg mobba henne før da, kallet henne en gutt, fordi at hun hev ballen langt. Men jeg hev sånn her, jeg hev ballen som om det var et kulestøt, skjønner? Så jeg fikk ikke moment på den. Jeg har jo skjønt i ettertid, etter hvert som jeg har undersøkt, altså jeg har sett, jeg har lest og studert fysikk på forkursingeniør, og hør på han, skolegutten, Ivy League. Nei, jeg bestod ikke, men jeg skjønte jo at i et kast så kan det være greit å ha litt moment, så det hadde jo jeg mest forstått. Jeg stoler på pur støtekraft når vi spiller hva heter det? Langball, jeg tror det. Skulle hive som faen, hive ikke som faen, hive sånn at folk flirer seg hjert. Så jeg var ikke noe rask å spreng. Jeg har det jo enda. Jeg har veldig sånn stor rumpa. Veldig stor rumpa. Jeg var sånn her. Jeg sammenlignet det i helga. Det er en veldig artig setning egentlig. Men jeg sammenlignet det med. Du vet når en sånn tiåring. En tiåring. Ræva mi ser ut som en tiåring. Som går hjem fra skolen. Dere vet når tiåringer de går hjem fra skolen, det de gjør det at de slipper reimene på ranseren helt ut, sånn at sekken henger ned på ræva deres. Sånn så jeg ut når jeg gikk på barne- og ungdomsskolen. Og, så jeg sprang veldig rart og veldig sakte, for ræva tok opp masse av krefterne, og jeg vaglet veldig. Pappa han klaget på at jeg vaglet for mye når jeg sprang. Og så tok jeg kjempelange steg, for jeg trodde at hvis du tar lange steg, så sprenger du fort der. Men det har vist seg å ikke stemme nødvendigvis. Med mindre du er oppe i den, altså den formen som kortdistanseløpere, sånne som spurter. De tar jo veldig lange og harde steg. De spretter jo av gårde. Men det er jo ikke jeg. Jeg spretter ikke av gårde, jeg vagler av gårde. Folk flirer og gjorde narr. Og det, ja, jeg har en viss forståelse for det. For jeg vet hvordan jeg så ut. Føtterne gikk sånn og tromstekke, men jeg kom meg faen ikke fremover. Jeg kunne ikke hoppe langt. Jeg turte ikke. Jeg har en fobi mot å stupe kråka, fordi at jeg hadde prøvd meg på en salto en gang på en trampolina, så jeg datt, og så slo jeg nakken veldig, og etter da så hadde jeg fobi mot å stupe kråka. Jeg turte ikke. Jeg klarte det ikke. Verste følelsen i mitt liv var å være opp, ned og rulle rundt. Så det fikk jeg tyn for. Jeg var veldig svak. Klarte ikke å ta pull-ups under en sånn der bom, en lav bom. Det var for hardt for meg. push-ups, det var ikke min type greie. jeg var tidvis flenk i mål. Jeg vet ikke om jeg bare hadde en bra reaksjonsevne eller hva noe enn, men jeg var tidvis flenk i mål. Men der stoppet det. Det var liksom det jeg hadde å bidra med. Og jeg gikk jo en klasse med veldig sportslige karrer. Jeg husker Preben, han kastet så langt at jeg er faen meg usikker på om det er landet enda. Jeg tror den traff banen til jorda, og så er den ute der i Lamamir, og den internasjonale romstasjonen. Og Fjudde var også dritsprek, Tom Robin var fettesprek, de sprang, og de høya, og de hoppa, og det var bare, Ernst Magne var en sånn fotballgud. Heldigvis har han litt skjøre bein, så han gikk jo som regel i en gips, men hei Ernst, jeg vet du hører på. Men når han ikke var i gips, så var han jævlig flink å spille fotball. Så det var sånn her, jeg var ganske alene om å være ganske revet i sånn sportslig form. Og det ble bedre når jeg kom på ungdomsskolen, for da ble jeg i en klasse med masse andre gutter som var revet i sport. Så da følte jeg meg ikke like pess, men på Halsa-skolen så var det ganske heftig. Det var ingen tvil om hvem som var det dårlige frøet i klassen der. Så jeg briljerte jo aldri på fotballbanen. Fikk ikke spille så mye, og det skjønner jeg. Fordi at treneren var keen på å vinne, og det var ikke forenlig med min sportslige ånd. Så ja, nei, det har vel vært, og jeg skylder faktisk den dag i dag også på det. Jeg skylder på det at mamma og pappa ikke var særlig, vi var ikke rik. Vi var ganske blakk. Det var konkurser og gjeldsordninger og jævelskap, og jeg fikk ikke noe bra sko. Jeg fikk ikke bra sko, og jeg var for tung i forhold til, jeg var overvektig. Og jeg hadde dårlige sko, og den gymsalen på Halsa skole som var da, det var et betonggulv med et pittelite belegg oppå, som de sikkert hadde kjøpt brukt fra en eller annen institusjon. Så de gulvene der, jeg husker jeg begynte allerede da å plages med knene, plages med leggene, beinhinnebetennelse i leggene, det hadde jeg. Og det er veldig tidlig å få da, før du er begynt på ungdomsskolen. Og det var ikke så mye hjelp å få. Jeg fikk beskjed om å slutte å syte. Og det er jo for sent å gjøre noe med det. Jeg har vært i USA, skulle jeg saksøkt dem, for alt de eide hadde. Men jeg kjenner ikke det er ikke en kamp jeg orker å ta lenger. Og la oss være ærlig, jeg kunne jo vært tydeligere i å si ifra. Jeg kunne jo suttet meg ned og nekta og sagt, vet du hva det brenner i føttene mine for hver gymtime jeg har? Så fiks da, på et eller annet vis. Enten legger dere nytt gulv, eller så kjøper dere med noen ordentlige sko. Jeg vet da faen, jeg blir ikke å ha gummi i hvert fall. Det er poenget mitt. Så ja. Nei, så da er det veldig... Da er det veldig artig å sette sånne håret til mål med at jeg skal sprenge halvmaraton, eller kanskje til og med et maraton. Jeg tror det er sånn at når du kommer opp i den formen at du klarer å sprenge et halvmaraton, så tror jeg det er den veien til et helmaraton. Jeg tror da er bare... Og nå kan jeg hende brenne med. Nå må jeg gjerne arrestere meg. Men jeg tror at når du kan sprenge såpass lange distanser, så tror ikke veien opp til maraton er så lang som den er fra 5 kilometer til et halvmaraton. Skjønner du? Fordi at da har du vendt kroppen din mer på langdistanseløping. Så om 5 år så er jeg ultraløper. De som sprenger sånn her. Nei, jeg skal sprenge i uka, jeg. Hvis blæra holder. Nei da, vi tisser jo underveis. Det er jo klart vi gjør da. Så jeg vet faen. Det er ene ballen jeg har i lufta. Og en annen ball jeg har i lufta er jo at... og det her er... kan hende jeg er for tidlig ute og sier det her. Men dere fortjener å høre det. Men ja, jeg går med en liten gründerdrøm inni meg. Og det er rett og slett overraskende nok at vi er jo et gjeng. Vi driver på oss å prosjektere og vurdere å starte et lite mikrobryggeri i Meløy kommune. Og så det blir noen møter hit og dit og litt sånn her. Skal møte med investors som er kanskje det mest spennende, og der jeg føler at jeg har hatt minst kompetanse noensinne. Hvordan prater du med folk som du skal prøve å selge inn en idé til? Og er det da jeg gjør på scenen? Prøver, jeg får jo dere til å investere i det lille smilet jeg gir dere, eller den latteren. Så jeg skulle tro at det var enkelt nok, men det er masse, masse papirer som er på plass, og drit som må fikses, og noe tall som burde stemme overens, og da, og det, faen meg, det er mye arbeid, ass. Det er jævlig mye arbeid, og han første møtte jeg i dag, og det var jævlig artig, fordi at jeg hadde på et sånn her anslags Excel-ark jeg hadde produsert i full fart. Jeg bare leket med for å se på tall og sånn her, og så hadde jeg plassert momsen feil, så jeg hadde plassert en feil i Excel-arket, så jeg fremstod jo som en forpurt idiot, og han flirer jo heldigvis bare, fordi at han vet jo at jeg er en forpurt idiot, så det er liksom, og han sa da bare, det her er sånne ting du må ha litt mer på stell før du møter noen som har, som potensielt skal investere i det her. Og jeg bare, ok, takk for det. Men jeg har veldig trua på selve, altså jeg har ikke trua på meg selv og mine skills når det kommer til akkurat det her med papirer og det her, og det er derfor vi skal helst, vi skal jo ha med oss noen som har litt mer peiling, som kan ta seg av den, akkurat den delen av prosjektet, men vi skal da, vi har lyst til å starte opp et lite sjelfullt mikrobryggeri. Vi har reservert domena, vi har fått en logo, det skal hete Svartisen Brewing Company, og det blir mer nyheter om det fremover, vil jeg tro. Og ja, så hvis det er, som sagt, jeg kødda ikke sist, hvis det er noen som sitter og hører på det her og tenker at faen, kanskje det er der vi skal investere litt penger i et gjeng håpefulle gutter som skal jobbe timer for å få det her til å gå rundt, og ubetalte timer skal vi jobbe masse av. Mykje egeninnsats, vi er tømrere, vi er elektrikere, vi er faen med alt mulig rart. Vi skal sette et lokale i stand og få det bra. Skal få det bra, vi skal ha bryggeri, vi skal ha et taproom, altså da en aka en liten pub som vi ikke er helt bestemt å spørre hvordan åpningsfrekvens det skal være på, vi må jo selvfølgelig se om markedet, og så da blir det kurs, det blir ølsmaking, det blir konferanser kan de ha der, det blir events typ stand-up og musikk og jeg tror det kan være jeg tror vi kan tilføre Meløy noe som de ikke har sett tidligere, og som kanskje kan bli veldig populært der. Det er mitt håp for da. Så der har dere, nå har jeg lufta mine tanker til dere, og bare, herregud Kevin, skulle ikke dette være hemmelig? Jo, det skulle kanskje være mer hemmelig enn det er akkurat nå. Men det her er i hvert fall drømmen min, og jeg må, så fort jeg har sagt det til folk, så tenker jeg at det kan fortere være at det kanskje er noen som hører på, som tenker at faen, det var en god idé, det er jeg med på. Og så kan det også være folk som da blir å følge meg opp og bare, hva er det som skjer med da? Og jeg blir jo oppdatert dere underveis. Hvem vet, kanskje om en måned så sier jeg, vet du hva, alt gikk til helvete. Det gikk til helvete, det bare, vi så på tallene, og det visste seg at det går faktisk ikke an å få det til å gå rundt, men jeg vet jo at det går an å få det til å gå rundt. Og i hvert fall når jeg ikke baserer det her som min hovedinntekt, forløpig, så baserer jeg det kun på at det er noe jeg vil se fungere, og jeg vil at det skal foregå noe i Meløy, og jeg føler jeg har de rette ambisjoner med det, fordi at jeg tenker ikke at det her skal være det som livnærmer ut livet. Jeg tenker heller at det her skal være noe som kan fungere i Meløy, og som kan tilføre Meløy noe som ikke er der per nå. Og det er deilig kortreist øl, det er kultur, og det kan bli fantastisk bra, og det kan når vi gjør arbeid selv, når vi bygger lokalene, vi selvfølgelig alt innenfor, lovlige, det som er lovlig, slapp av. Men jeg tenker at så fort som vi gjør det, så sparer vi en masse penger og gjør det til et litt mer aktuelt scenario for noen som skal ta den, akkurat den pengebiten. Og jeg skulle ønske det var, jeg kjente folk som var så fette rike, at jeg kunne bare gå bort til de og si, du, stoler du på meg? Og så sier han, ja. Så sier jeg, ok, gi meg 2 millioner. Jeg vet, jeg har kompiser som kjenner folk som er så rike, men jeg kjenner ingen som er så rik. Jeg kjenner vel kanskje noen som er så rik, det gjør jeg. Men jeg kjenner ingen som er så dum. At de vil bare usedd og ufortært kaste såpass mye penger i prosjekt. Men ja, hvis det er av interesse, så gir lyd, så skal vi... Så skal du få mer info enn som så. Ikke bare det lille teasingen der. Men hvem vet, kanskje det kan bli en scene fremover som, hvor vi kan ha noe av det videreutviklet konseptet av Fjøsen Live. Og da er det jo nydelig, omgitt av nydelig natur, og det er Mele kommune som går foran i logoen med Svartisen, som er... nydelig liten bre, altså det er jo brearmen, Engenbreen, ikke sant? Det er jo den vi bruker. Vi skal melke den for det det er verdt. Og da har vi fridd til turisterne. Beliggenheten er såpass bra. Turisterne, de svinger bare innom hvis de vil. Det er så mange planer, så mange håp jeg har. Og nå hører dere en inspirert og ambisjonsrik Kevin. Så ja, her er det der, nå vet dere da. Jeg klarer ikke å holde det hemmelig lenger, og hvorfor skal jeg holde det hemmelig? Er det noen i Meløy som skal sprette opp av torvet og stjæle ideen min? Hvis de gjør det, så be it. Så lenge de gjør det bra. For jeg vil bare at det skal skje. Det er da som er poenget her. Jeg vil at det skal skje, og med meg eller ikke bak... noen av spakene, så er det gøy. Jeg vil bare at det skal skje, sant? Så ja, der har dere det. Der har jeg selgt inn da. Det minner meg veldig om, faen, det er så mye som foregår nå. Jeg tenkte på det her om dagen, med huskjøpmuligheter, med gründerhaloi, og med at jeg har gått ned i vekt, og trener mer, tar litt mer vare på meg selv. Og jeg tenkte sånn, faen, jeg savner, akkurat nå så savner jeg mamma, som faen. Mamma nylig hadde bursdag, eller hun skulle ha hatt bursdag, og hun har vel ikke akkurat, jeg feirer den med, som jeg gjør, med et glass med whisky. Jeg skulle ha feiret med et glass Sheridan, som jeg vet hun var glad i, eller en rød briser, men jeg feirer med et glass whisky, og smiler til bildet jeg har av henne, og men jeg tror hun var stolt på et eller annet vis hvis hun hadde sett. For jeg tror hun hadde likt den driven jeg har nå. Det glimte i øynene, det håpefulle Kevin. Jeg tror hun hadde likt han. Jeg vet hun hadde likt Kevin som hadde gått ned i vekt, for det vet jeg at hun var redd for at... hun var redd for at hun skulle bære min kiste, og det hadde jo ikke hun vært i form til, fordi at jeg var en tung dude, og hun var i nett lite pia, så men jeg tror hun hadde vært stolt av meg, jeg tror kanskje hun hadde advaret meg også, mot å ta i for store ting, og men jeg føler ikke jeg gjør noe som en unødig risiko, det gjør jeg ikke. Jeg gjør veldig lite av det for tida, så nei, der har dere, det var djupt. Kevin sett og savnet mora si. Selvfølgelig er han da. Det er jo mora hans, for helvete. Men nei, hun var en såpass kul dame at jeg tror hun hadde gjort det hun kunne for å bidra og hjelpe til i det her, i de ville planene jeg har. Så ja. Og så, jeg tror hun også hadde vernet om meg. For hun hadde litt peiling. Hun kunne sette inn formler i et Excel-ark. Hun hadde erfaring fra det å drive bedrift og sånn, så hun kunne sikkert ha følt meg opp litt der også. Og så tror jeg hun hadde vært veldig sær. Nå må du være forsiktig, Kevin. Nå må du være veldig forsiktig. Du må ikke legge alle eggene i en kurv. Men det er jo akkurat det jeg gjør nå. det at jeg har jo ting gående her med podcasten, jeg har ting gående med stand-upen, jeg har ting gående med det her helt sinnssyke ideen vår om å starte med ølbrygging i Meløy, og det er i såpass små skala. Altså, vi går ikke ut og liksom, vi skal gå Esedals og Ringnes rett i strupen, det er ikke der vi er. Det er bare vår kjærlighet for øl, craft beer, og kjærlighet for Meløy. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har kjent mer på den kjærligheten for Meløy i de siste månedene. Så det kan hende at det er bare da at det begynner å komme tilbake, den litt sånn patriotiske, og at jeg ser muligheter der, og jeg håper at, og i hvert fall nå når sentraliseringen er en så stor del av det politiske bildet, så tror jeg har tenkt at jeg vil ikke at det skal bli sånn. Jeg vil ikke at Meløy skal bli bare altså, sånne grå bygninger som forfaller langs veien, og så er det kun sånne sta hestfolk som bor igjen der, som får og trør og et av de finner på bakken. Jeg vil ikke at Meløy skal bli en plass der ingen skulle tro at noen skulle kunne bo. Og så ja, nei, og jeg vet ikke hvordan, jeg vet da faen hvordan et mikrobryggeri skal gjøre Meløy, altså gi Meløy bolyst, men det er jo den samla mengden av ting som foregår, som gjør at folk ser på en plass som en plass å bo og vokse. Og utvikling. Det er det jeg tenker. Så ja, nå har dere rett og slett fått det. Og jeg har solgt det inn, og ja. Så gjerne kom med kommentarer, tanker, hvis du har noen tips, kom gjerne med da. Så skal jeg lese de, og så skal jeg følge opp hvis det er noe der som faktisk gir kjempemening. Så der har dere min lille selger Kevin er tilbake, og det er sånn, jeg har ikke savnet å være selger, men jeg blir jo aldri å være den type selger igjen. Jeg blir ikke å gå på døra til folk med en kasse øl, selv om det hadde sikkert vært, faen meg, ikke en dum idé. Hvis det hadde vært lov, så tror jeg hadde selgt inn i helvete. Hvis det hadde kommet på døra til folk og bare, hei, du mangler ikke øl? Jeg tror det har vært enklere å selge inn i Adams matkasse når jeg reiste rundt og gjorde det. Og der møtte jeg, snakket om det siste at jeg skulle prate om det, og der møtte jeg forferdelige folk. Jeg møtte helt jævlige mennesker. Fordi at folk har en holdning til dørselgere som er sånn her... Jeg skjønner at det kan være irriterende med dørselgere. Jeg skjønner det. Men du har måter å prate folk på som... Altså, jeg ble pratet til som dørseller, så ble jeg pratet til som om jeg ikke var et jævla menneske. Jeg husker at det var i Levanger. Vi var i Levanger og skulle selge, og da gikk jeg inn på en tomt, og da hørte jeg, og han så meg, han må ha sett meg i vinduet, og han så at jeg hadde en blokka på meg, så han visste at her, nå kjenner jeg en selger. Og da kom det en enorm jævla dude ut av huset, med en hund, og da mener jeg en hund, og det var ikke noe, det var ikke lite sånn her bikkja, det var ikke lite rotta, det her var en hund, og den hunden hadde han i chatting, sant? Men en gang du har hunden din i chatting, så sier du, det eneste da forteller meg er at, ok, det her er et farlig dyr. Og det her var en enorm dobbermann, og den hadde faen meg røde øyne, og den drog sånn i kjettingen at det knittret, og han fyren, han så bare på meg, så sa han, ha deg ut av tomta mi, og jeg bare, ja, jeg skulle bare jo ha deg ut, og så slapp han ei løkka på kjettingen, sånn at hun kom seg litt fram, og da fikk hun bunntenning, så den begynte å hoppe og gjøy, og jeg bare, greit, jeg stekk, jeg fær, ingen problem, jeg fær, jeg er ute av ditt liv. Og jeg møtte en fyr, og det her var, det var, Ja, det var også i Levanger. Det var utenfor Levanger, ja. Og det, faen, hva er det med Levanger-folk? De er jo nylig når jeg er der og opptrer, men ikke når jeg er der og selger. Og det her, han fyren, han var bare frekk, han var bare ufin. Han kom ut med ungen, en unge på armen, og den ungen var sånn her seks, og så sto sønnen hans rett bak han, og han tipper jeg var en 10-12 år gammel. Og så sto han der faren og bare kjeftet på meg. Han sto bare og var direkte ufin, sa forferdelige ting. Han sa, for eksempel på et eller annet tidspunkt, så sa han at han sa, du din taper. Og så sa han, hvis du hadde tatt livet av deg selv i dag, så hadde det gått flere uker før du ble meldt savnet. Og da sa jeg bare og da snur jeg så bare på ungen hans og så sa jeg, jeg synes synd i det som å vokse opp i det hjemme her, og så snur jeg meg og gikk, og da følte jeg, jeg har sjelden følt at Kevin, nå traff du, fordi at han fyren der, han ble jo febrilsk, han begynte jo å hive ifra seg ungen og skulle sprenge på seg skoene. Men jeg var jo av gårde allerede, og jeg hadde ganske god fart på meg, for jeg tror jeg traff såpass at du henvender jo ikke til ungen til noen og sier at det hjemme du bor i er helt forferdelig. Det var det jeg mente. Og jeg husker når jeg jobbet med book inn, det her var når vi hadde Kanal Digital, vi jobbet for de. Og jeg husker når jeg drev på å boka inn møter og sånn, for det var litt enklere å selge, og da boka vi møter på telefon, og da når jeg drev på å boka inn møter, så møtte jeg på en del folk som også var inn i helvete frekk, og da var jeg jævlig frekk tilbake. Jeg var sånn, jeg kom til et punkt der jeg var sånn, ja, hva er det verste som kan skje? Jeg mestet jobben min. Buhu. Og folk sa ting som bare fikk meg til å tenke på alle plugger. Det var veldig sjeldent jeg ble forbannet tilbake, men jeg kunne være frekk. Jeg var bare veldig flink og var rolig frekk, sånn her han sarkastisk, og bare sa ting som jeg vet gjorde ondt hos de. Og jeg husker sjefen min, han hørte meg en gang mens jeg sa noe. Og vi fikk jo meldinger på min behandling av folk, fordi at de ringte og klaget til Kanal Digital, de tok kontakt med oss og bare, hva faen er det å holde på med? Og så gjenga de det kunden hadde sagt, og det samsvarer jo veldig med noen replikker jeg hadde hatt tidligere på dagen, og da sa jeg bare at ja, men han sa det her, og jeg er et menneske, jeg setter ikke å finne meg i hva noe enn som faen, altså jeg finner meg ikke i hva som helst, det gjør jeg ikke. Og da var sjefen min, han var jævlig kul på det, han var sånn, ja, men faen, du må jo ha lov å svare for det, hvis folk er ufin med det, så kan du være ufin tilbake. Du kan ta tilbake med samme mynt, men du kan jo også bare legge på. Kanal Digital var jo jeg tror ikke de var så keen på at jeg skulle jobbe der. Jeg tror de kom til et punkt der, ok, nå er det mange meldinger på han der Kevin. Men det driter jeg. Jeg tenker tilbake på den tiden, og jeg tenker, nå når selgere ringer med, så sier jeg bare, sorry du, det er ikke aktuelt. Jeg beklager. Men hvis det er noe som jeg faktisk har bruk for, så hører jeg de ut, for av og til så har de tilbud som faktisk er ganske grei. Og da er det for dumt å ikke å gå glipp av de hvis at ja, det er jo dumt å gå glipp av et godt tilbud fordi at du har en eller annen et prinsipp som sier at du hater selgere. Fordi at hvis det er en innstilling du har, så er det ikke nødvendigvis et tegn på at du har det så bra selv. De som behandler selgere som piss når de kommer på døra, det er gjerne mennesker som er i en såpass sår situasjon ellers i livet sitt at de ser bare sitt snitt til å behandle noen som dritt. Og da tar de den sjansen. De tar den muligheten, og de melker den for alt det er verdt. Og så får de et ungt menneske som jobber med det her på siden av studiet, eller hva noe enn de gjør, hva de prøver å tjene penger til å få gjennom. Så tar de deres hverdag, og så gjør de den til drit, fordi at deres egen hverdag er så rotten og jævlig at hvem i faen, hvem bryr seg? Så jeg husker det var en dame jeg var selgt hos, og så hun var psykolog. Det er det ingen jævla tvil om. Det er ikke tvil om at hun var psykolog. Og hun ba meg om å sette meg ned, det var jo varmt sommer, og hun bare sette ned og ta det et glass med, hun hadde noe saft hun hadde laget, lemonade, kaller hun det. Og det var første gang jeg hadde smakt lemonade, og det er saft. Det er rett ut saft. Og hun pratet med meg om jobben min såpass lenge at jeg begynte å skrike. Fordi at hun bare, hun grillet meg så hardt og så rolig. Og hun kom under huden min på et så mesterlig vis at jeg begynte å bære det. Og for derifra med den innstillingen at det her skal jeg ikke jobbe med lenger. Og det ble sånn. Det ble sånn at det sluttet. Og det er jeg veldig glad for. Fordi at jeg er ikke laget for å være i en provisjonsbasert, 100% jeg kan ikke ha 100% provisjonsbasert inntekt. Sier jeg noe høyt mens jeg er stand-up-komiker og jeg får betalt etter billettsalg. Men jeg vet faen, jeg vet bare at det funker, og jeg selger såpass at jeg greier meg, sant? Og da er jeg fornøyd. Men ja, det er noe å tenke på. Ta og vær snill med selgere. Selv om de prøver å selge noe du ikke har bruk for, så kan du si da, du, sorry, det her er ikke for meg, jeg må nesten gå, jeg har dårlig tid. Si da, ikke si, fuck off, skaff deg en ordentlig jobb, din jævla drittsekk, i sånne her ting. Ikke vær da menneske. For hvis du er da menneske, så hvis du tror på karma, så burde du i hvert fall ikke være da menneske. Men prøv nå å ikke være et forferdelig menneske. Fordi at du, hva du har igjen for å ødelegge dagen til noen som bare prøver å gjøre jobben sin? Hva det er som feiler det, sant? Ja, du kan gå og skaffe seg en ordentlig jobb. Det er faktisk en helt ordentlig jobb. Det er mange selgere som jobber så hardt, og de tjener såpass at de kunne gjort de fleste andre som prater stygt til dem, til ren skamme. Så ja, slutt å dømme. Ok, vi går over på spørsmål, fordi at jeg skal ikke dreie det her noe lenger ut enn det jeg må. Hei Kevin, og det her er en lang en, det er en lang. Men den er veldig gøy. Hei Kevin, vil bare først si at jeg er stor fan av podcasten og ser frem til hver tirsdag og torsdag. Tirsdag og fredag blir det jo. I hvert fall de her dagene hvor jeg spiller inn sent. Men ja, ja. Vi ses på førstkommende show i Bodø. Ok, PS langpost. Ja, vi vet. Jeg begynte å snakke med en jente for noen måneder siden, og dette har utviklet seg som en sommerflørt, kan man vel si. Ok. Det var latter, det var sang. Etter en stund med denne jenten traff jeg både veninner og kompiser av hun. Helt til det ene lørdagsnatten da jeg traff en av beste veninnene hennes på fest, og jeg endte opp med å snakke med henne stort sett hele natten til det var leggetid, og vi tenkte samme tanke. Meg, deg, seng, ASAP. Ok. Vi våknet begge opp dagen derpå med det jeg kan beskrive som en av de beste slash verste kveldene i mitt liv, med skallebank som skulle vært ulovlig. Jeg forklarte til denne venninnen at jeg hadde det gøy, men jeg liker bestevenninnen din godt, sommerflørten i parentes. Hun var forståelsesfull og var enig om at vi begge skulle holde kjeft om dette og bare være venner. Men jenter snakker noe inn i helvete, så dette ble da spredd utover, så stort sett alle vet det i min og hennes sirkel. Fra guttegjengen blir jeg bare hetset og gjort narra, men såpass tåler jeg. Mens fra hennes krets får jeg det jeg ville kalle milde drapstrusler som ikke direkte skremmer meg, men Gud vet hva jenter kan finne på i fylla med tanke på vold. Jeg tror ikke du blir drept. Jeg tror ikke du blir drept fordi at du knuller noen annen. Det er så jævla heftig, er ikke det her. Det er jo ikke akkurat så jeg kan skalle ned en jente i taxikøen uansett omstendigheter, med mindre hun drar kniv samtidig som noen filmer alt fra start til slutt. Slapp av, du blir ikke å ende opp der. Nå kommer casen. Jeg snakket videre med sommerflørten min som om ingenting hadde hendt. Ok, og det virket som om hun ikke hadde noen anelse om hva som hadde hendt mellom meg og bestevenninnen hennes. Som er bra helt til at hun sa vi kunne ta en kaffe på kaféen på City Nord sammen og brenne tid sammen. Helvete, hva du skriver, mann. Vi kunne ta en kopp kaffe på kaféen på City Nord sammen og bare brenne tid. Samme som jeg syntes var en god idé. Ja, ok, du syntes det var en god idé. Helvete. Bak min rygg visste sommerflørten alt som hadde skjedd, og var rasende mildt sagt. Vi møttes til kaffe og snakket sammen. Plutselig blir hun emosjonell og bryter sammen om hvor godt hun liker meg, og at ingenting skal komme imellom oss, og helt til slutt røyser hun seg opp og velter med vilje, vil jeg si. Kokende varm kaffe over skrittet mitt, og stormer ut av kaféen. Holy fuck. Før jeg innser hva som har skjedd, går koppen i gulvet og knuses, og all oppmerksomhet vekkes mot meg, og en satans brennhet stikkende varme utbrer seg over hele kuken og lårene mine. Jeg røyser meg og freser ut et grisehyl ut av en annen dimensjon, jogger halter ut av kaféen i stormskam. Som egentlig ikke betydde noe ettersom skrittet mitt var påtent der og da. Vil bare beklage hvis noen av dere lytterne var på kaféen på Sitt Nord og fikk med dere hva som skjedde, som jeg tydelig er veldig sterkt på, men hvem vet. Tilbake til historien. Ettersom jeg kom meg til bilen, ser jeg en stor nøkkelripe i døren på bilen som ikke gjør situasjonen noe bedre. Etter jeg hadde kommet meg hjem og fått lagt skrittet på is og roet meg ned, ringte jeg til sommerflørten opp og spurte hva i helvete hun styret meg, og fikk til svar. Jeg gjorde det som var best for oss. Etter det la jeg på og buret meg inne i huset noen dager, helt til jeg fant ut at jeg skulle kontakte sosiolog Kevin Kunrå Kildal og høre din mening om hva i all verden jeg skal gjøre nå. Anmelde, spørsmålstegn, prøve å snakke med vett i en forstyrret kvinne, medisinere henne og få hun lagt inn, hvem vet. Jeg har en bil med en stor nøkkelripe, en haug med jenter som påstår de skal sette fyr på huset mitt, og noe som føles ut som en kuk dyppet i en atomreaktor. Help me, please. Dude, du må bare ikke gjøre en drit. Jeg tror du må bare la det her dø ut. Bare kutt kontakt, blokker og hold det unna, og ikke gjøre noe mer. Du kan anmelde selvfølgelig, men jeg tror ikke du kommer noe vei med det. Det blir henlagt horfort. Og, nei, ikke bruk mer tid på det. Det er, du fucker opp, hun er gæren, dere burde ikke være i lag, dere burde ikke ha noe med hverandre å gjøre, og du har ikke myndighet til å få lagt inn. Og du skal ikke snakke vett i henne, fordi at du har knust henne. Du har jo fått henne såpass fucked up at hun går ut og skraper bilen din. That's on you. Det er din feil, og nå høster du det du har sådd, og du må bare... Jeg sier ikke at det er greit å gå løs på andre folks eiendom. Jeg bare sier at du blir ikke å få noe hjem for deg. Så du må bare lære, og så holde deg langt unna, fordi at hun er ikke rett for det. Yes. Der har vi den. Skal vi se. Min kropp er i forfall. De siste årene har min nese startet overproduksjon av snue ved enhver form for fysisk aktivitet. Så vidt jeg har skjønt, er dette en av de sikre tegnene på at man er blitt gamlis. Gamlisfakter takler jeg. Men problemet er at denne økte snueutskillelsen har ført til en annen eksponentiell økende aktivitet jeg skammer meg særdeles over. Nemlig snueskyting. Jeg vet dette er svært vanlig aktivitet blant menn, men som kvinne ser jeg meg over skuldrene både to og tre ganger før jeg slipper snuene fri. Så i en tid der vi bestreber et likestillingssamfunn, er mitt spørsmål. Er det sosialt akseptert å være en kvinnelig snueskyter? NB. Nå snakker ikke jeg om hva som burde vært akseptert, men hva som er reelt akseptert. Det vil si, kan dere med hånden på hjertet si at dere ikke blir bittelitte grann flau om kona utfører snueskyting i offentligheten? Beste hilsen, Elin, skap snueskyter. For dere som ikke vet hva snueskyting er, så er det det vi kaller for snekkersnyt. Det er når du setter den ene fingeren på et nesebord, og så blåser du med all din kraft ut hva noe enn du har i det andre nesebordet. Og så gjentar du øvelsen med det motsatte nesebordet. Ja. Nå kan jeg kun snakke for min del. Hvis du, Juliane, hadde snueskøttet foran meg, så hadde jeg fliret meg hjel. det hadde vært karakterbrist som faen. Jeg hadde ikke tatt så tungt på det, jeg hadde ikke sett på så mindre sexy når dagen var omme, og hvis du er ute og spreng, for eksempel, så må du snueskyte. Du har ikke noe valg. Hvis du er ute og jogger, prøv å unngå å gjøre det i for eksempel på kino. Prøv ikke gjøre det på en pub. Hvis du har tilgang til papir, bruk det. Men hvis du ikke har det, så jeg synes, nei, for min del, så er det ja, kjør på. Jeg spurte Juliane, faktisk. Hun er helt imot. Hun synes ikke jenter skal bli tatt i å utføre den slags, sant? Jeg skal double check. Juliane? Kom hit litt. Hva var din tanke om den snueskytingen? Jenter får ikke lov å gjøre det, var det sånn det var?
Nei, jeg synes ingen skal få lov å gjøre det.
Jeg gjør jo da.
Jo, men da er vel du unntaket da.
Ja, ok. Ja, for du har jo sett når jeg har gjort det. Men du har ikke sagt, hei gud, hvor sexy du er nå.
Nei. Jeg har sett en fyr gjøre det. Altså, første gang jeg så det, så var det en fyr som gjorde det rett foran meg. Jeg tror ikke han vet at jeg var der.
Ja.
Og etter det så bare, nei, det okay. Der er ikke lov.
Nei.
Da kan du heller gå rundt med Kleenex på deg hvis at det er...
Ja, men hvis du er ute og spreng, hvis du er ute og jogge...
Hvis at du er ute og jogge hver gang du... Og hver gang så må du snyte.
Så tar du med deg et lommetørkle på joggeturen?
Ja.
Oh, wow. Ok. Ja, den samtalen her er over. Du er relieved.
Okay, det er litt...
Du er relieved of duty.
Mest sannsynlig så er du alene da, og da går det greit. Men hvis det er folk i nærheten, så er det ikke greit.
Ok. Ja. Da er vi enige om at vi er uenige. Takk for deg. Ja, der har dere den. Vi skal jo... ja, vi er uenige. Vi er enige om at vi er uenige. Sånn er det. Så der vet du, sorry Elin, jeg kan ikke gi deg et definitivt svar, men hadde det vært jeg som bestemt, så hadde du fått lov å snurskyte, men kun i lag der det ikke var tilgang til papir, og ikke gjøre det på et gårdstun under et bryllup. Gå en annen plass i hvert fall. Jeg ikke gjør det foran folk. Ja, der har dere det. Fortsett å sende inn spørsmål til podcasten med Julianne. Vi begynner å få en del bra. Så det er en podcast hvor jeg og Julianne skal spille i lag. Og da må vi ha masse spørsmål. Folk, ting dere lurer på om hun, eller forholdet, eller uansett faen. Ting dere vil spørre om, send deg inn hit til klagemurenpodcast@gmail.com eller på Instagram til meg, Kevin Kildal. Følg meg gjerne på Instagram. Gjerne da, folkens. Og så høres vi igjen på torsdag, eller så ses vi igjen på Patreon i løpet av uka. Jeg begynner å komme i mål med videoen, og ja, jeg har ikke brukt nok tid på det i siste, så nå skal jeg skjerpe meg. Så, takk for meg. Vi høres. Auf Wiedersehen!